Алдағы 2-3 атна Россияда коронавирусқа қаршы күрәштә хәл иткеш булачақ. Бу хакта ил президенты Владимир Путин Россия Федерациясы хөкүмәте әгъзалары һәм Россиянең барлык төбәкләр җитәкчеләре белән узган киңәшмәдә белдерде. Россия президенты төбәк җитәкчеләрен һәр предприятие проблемаларына игътибар итәргә, төгәл карарлар эзләргә чакырды. Дәүләт җитәкчесе медицина оешмаларының әзерлеген, аларның ресурсларын һәм мөмкинлекләрен сизелерлек арттыруны өстенлекле дип атады. Владимир Путин сүзләренчә, бу максатларга кирәкле федераль ярдәм регионнарга бүлеп бирелгән инде. Шул исәптән 33 миллиард сумнан артык акча хастаханәләрдә, йогышлы авырулар бүлекләрендә тулысынча җиһазландырылган өстәмә койкалар урнаштыруга юнәлдерелгән. Медицина техникасы үпкәләрне ясалма вентиляция сөйләү аппаратлары, реанимобильләр һәм ашыгыч ярдәм машиналары сатып алуга якынча 13 миллиард сум бүлеп бирелгән. Моннан тыш медикларга өстәмә түләүләр өчен төбәкләргә 10 миллиард сум бүлеп биреләчәк. Владимир Путин балалы гаиләләргә ярдәм итүгә дә тукталды. Россия президенты сүзләренчә, ата-аналары эшсез калган гаиләләр якындагы 3 айда 18 яшькә кадәрге һәр балага аена 3000 сум күләмендә өстәмә акча алырга тиеш. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов видеоконференц элемтә режимында республиканың белем бирү учреждениеләрендә дистанцион укытуны оештыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Эштә шулай ук Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов, Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин, шулай ук Таттелеком җәмгыяте генераль директоры Айрат Нуретдинов катнашты. Рөстәм Миңнеханов чаллы дагы 78-нче лицей һәм Лениногорск нефть техникумы укучыларының онлайн дәресләренә кушылды. Татарстан президенты аларга сабыр булырга кушты. Бу катлаулы чор узачак. Хәзер безнең өчен иң мөһиме сезнең сәламәтлек. Шуңа күрә үзегезне, якыннарыгызны саклавыгызны сорыйм. Барлык куркынычсызлык чараларын үтәгез. Без бу кыенлыкларны мөмкин кадәр тизрәк җиңү өчен барысында эшлибез дип ышандырды Рөстәм Миңниханов. Татар телен белү Төрки дөнья белән багланышлар өлкәсендә эшләү мөмкинлекләрен ача. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Казан утлары журналына биргән интервьюсында шулай дип белдерде. Минтимер Шәймиев полилингвал белем бирү комплексларының әһәмияте турында сөйләде. Аларда белем бирү татар, рус һәм инглиз телләрендә булыр дип ниятләнә. Татар халкы гомер-гомергә укымышлы булган. Урта Азия илләренә барсаң, татар мөгаллимнәрен, мәгърифәтчеләрен җылы итеп искә алалар. Мөселман дөньясы Төрки халыклар арасында да гыйлемлегебез белән шөкер дан тотабыз. Киләчәк буын татар егет-кызлары да милләтебезне зурлый торган зыялылыкны саклар, алга таба да үстерер дип өметләнәбез, диде Минтимер Шәймиев. Дәүләт киңәшчесе фикеренчә, полилингваль мәктәпләрне тәмамлаучылар киләчәктә югары белемле кешеләр, белгечләр булачак. Өйрәнүләр дәвам итә. Хәзер моның белән Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Казан федераль университеты ныклап шөгыльләнә. Әлегә мине иң сөендергәне беренче комплекста укырга теләүчеләрнең бик күп булуы. Инглиз теленнән кала Кытай телен өйрәнергә омтылучы балалар шактый, дип уртаклашты Минтимер Шәймиев. Россия һәм башка ил белгечләре COVID-19 коронавирусына карата иммунитетны ачыклауга тест ясый. Тест инфекция белән симптомсыз формада авыручыларны ачыкларга мөмкинлек бирәчәк һәм җәмгыятьне гадәти тормышка кайтарырга ачкыч булачак. Бу хакта Татарстаннан Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты, Татарстанның элеккеге сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррәхов сөйләде. Ул бөтен дөньяда күрелгән катгый изоляция чараларын нәтиҗәле дип атады, әмма тиздән кешеләрнең һәм бизнесның акчалары бетәчәк, дип искәртте. Хәзер бөтен дөньяда бу кискен проблема турында уйлыйлар. Шуңа күрә бу көннәрдә Америка Кушма Штатларының азык-төлек продуктлары һәм медикаментларының сыйфатын санитар күзәтү идарәсе коронавируска карата иммунитетны ачыклауга беренче тестны теркәгән. Новосибирскида вектор вирусологиясенең фәнни үзәге дә шундый тестны эшләп бетерә. Киләчәк турында уйларга һәм бу вируска карата күпме иммунитет булуны билгеләргә кирәк, диде Айрат Фәррәхов. Аның сүзләренчә, яңа тест системаларны масса күләм гамәлгә кертү COVID-19 белән авырган кешеләрнең реаль санын белергә мөмкинлек бирәчәк һәм үз-үзеңне изоляцияләү режимына карата алга таба адымнарны билгеләргә ярдәм итәчәк. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кайнар линия телефоннарын исегезгә төшерәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгыз яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны өйләренә бушлай китерү хезмәтеннән файдалану өчен 8-800-234-11 һәм 598-3-598 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бердәм кайнар линия телефоны 8-800-222-5900. Бүген 9 апрельдә Казанда онлайн режимда гомуми мәсьәләләр буенча юрист консультациясе узачак. Чара сәгать 10-дан 12-гә кадәр видео яки телефон элемтәсе аша узачак. Кабул итүгә язылу өчен 8-965-609-8-609 телефоны буенча шалтыратырга кирәк. Солым системасында яңа этап – декларация тутырыр вакыт җитте. Бу эш кайчанга кадәр дәвам итә? Кемнәр декларация тапшырырга бурычлы? Булар хакында 5-нче санлы районара солым инспекциясе бүлеге җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы Мөнир Әмир улы Шәйдуллин сөйләде.
Салым органнары ел саен үткәрә торган менә бу декларация кампаниясе ул быелда башланып китте безнең яңа бәйрәмнәр үткәч һәм инде ул 30 апрельгә хәтле билгеләнгән. Декларация кампаниясе аерым категория физик затларның билгеләнгән вакытка эш НДФЛ формасындагы декларация тутырып тапшыру белән бәйле. Кемнәр мәҗбүри рәвештә декларация тутырып тапшырырга тиеш? Индивидуаль эшмәкәрләр, гомуми системада эшләүчеләр, нотариуслар, адвокатлар, репетиторлар һәм башка менә шәхси эш белән шөгыльләнүче табыш алучылар декларация тутырырга тиеш. Шулай ук ел дәвамында милек мөлкәтләрен сатучылар, аренда биреп табыш алучылар шулай ук декларацияны тутырырга тиешләр. Кара төсле металл тапшыручылар бар, чит илдән табыш алучы физик затлар бар. Үзләренең оешмадан устав капиталын сатучылар бар, ягъни оешмадан чыккан очракта алар менә шушы эш НДФЛ формасындагы декларацияны тутырып тапшырырга мәҗбүриләр. Әйтергә кирәк, безнең бит әле бик күп кенә салым кайтару очрагы буенча декларация тапшыралар. Бу инде безнең менә вычетлар алу дип әйтәбез. Ул булырга мөмкин фатир сатып алган өчен, йорт сатып алган өчен, үзең яисә балаларны укыткан өчен, дәвалану өчен тотылган чыгымнардан без иште тотылган салымның бер өлешен кире кайтарып алу хокукына ия. Шулай ук бу очракта эш НДФЛ формасындагы декларация тутырыла.